Слухайте Радіо Марія Тернопіль на хвилі 71,03 МГц. Радіо Марія. Християнський голос у кожному домі. Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Зараз є 12 година 20 хвилин у місті Тернополі. І в нас далі йде програма, як ви вже чули, «Тернопіль на пульсі». Говоримо про актуальні теми сьогодення. І сьогодні є, вже можу сказати, постійний автор наших програм, отець Назарій Зузак. Нагадую, що отець є вікарій Римо-католицької парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я вже тут недавно ще тільки почала працювати, але знаю, що мої колеги були, і ви вже були тут у програмах нас.
Один раз був.
Так, один раз. І, знаєте, попросила отця, щоб отець нас тут проводив наступні інші програми. І, ви знаєте, так вам признамся, дорогі слухачі, дехто вже з вас мене знає досить давно, і молилася до Пресвятої Богородиці ці дні, отець мені каже, ну подумайте, які би теми взяти тут у нас у радіо. І ви знаєте, десь мені прийшла така думка про прощення. Як на мене, вона є актуальна. Але ми з отцем десь так думали, сьогодні ми якраз вас підведемо до цієї теми, до тих циклу програм, бо зазвичай про прощення, всі ви знаєте, ви всі дорослі люди, можна говорити дуже коротко і можна говорити за 30 хвилин багато чого сказати. Але в мене десь є таке бажання, серце, що насправді ми про це поговорили трошечки довше. Зараз є час війни і насправді є досить актуальні теми, бо я навіть, коли було ще не в Україні, дуже багато українців зустрічала, які казали, ну нереально Росії простити. Ну нереально за те, що вона, що вони зробили з нашою Україною. Ну це, що ви мені говорите? Про прощення мені зараз не говоріть. Дійсно, я тоді не мала що сказати, бо люди були зранені, люди мали, як то одна жінка, очі мені поділилася і сказала, я мала все, а залишилася без нічого. Я мала будинок, я мала роботу, я тепер нічого не маю. Як я маю простити? Зараз є у нас таке питання перед нами, от стоїть. І перше, отче, може би до вас питання. Ну давайте перше, знаєте, як, щоб простити, треба знати, за що простити. І от перше, значить, людина, якій потрібно простити, значить, ця інша сторона зробила їй певне зло. Давайте, може, перше поговоримо от про це зло, підведемо людей до цієї теми про прощення. Тому десь до вас питання, розкажіть нам взагалі, що можна такого, ми знаємо взагалі багато про зло, але ось скажіть, от так можна людей, можна сказати, так їм щось зробити, щоб вони мали ось таку злобу і не зуміли простити іншим, іншій стороні.
Дуже дякую за запитання, дякую теж за запрошення. Я ще поки що не автор, я тільки гість, і дуже тішуся, що мене гостя запрошують. Ви справді підняли дуже важливу тему, дуже актуальну, але мушу визнати, не дуже популярну. Тому що, зазнаючи тієї кривди ми всі від наших сусідів, яку ми зараз під час цієї війни вже 8-й місяць зазнаємо, стільки смертей, стільки руйнувань, і сьогодні зранку теж ми чули про чергові обстріли. Це все емоційно нас налаштовує на несприйняття будь-яких таких моментів, які пов'язані з тим, що комусь щось треба пробачити. І це десь слушно. Тобто емоційно ця тема прощення, напевно, вона багатьом зараз буде важкою для і для розуміння, і для обговорення. Але оскільки ми тут знаходимося в студії Християнського радіо, яке покликане бути голосом Божим в кожному домі, ми хочемо знати, що Бог думає про це все. Наскільки, звичайно, ми як люди можемо це знати. Ми хочемо знати, як Бог бачить цю всю ситуацію, а найважливіше, що Він нам підказує, як ми маємо повестися. І тут я хочу до наших радіослухачів якби звернутися. Бог зараз, так хто думає, що Бог переживає так сильно за росіян, щоб ми їм пробачили. Насправді Бог переживає за нас. Пізніше, коли ми будемо говорити безпосередньо про прощення, ми побачимо, що прощення – це є потужні ліки від однієї дуже страшної хвороби. Але про це ми будемо говорити пізніше. І Господь Бог, коли нам говорить про прощення в першу чергу, дає нам ліки від однієї з найнебезпечніших і найбільш руйнівних хворіб, ніж навіть ці терпіння, які ми переживаємо з війною. Але про це трішки пізніше. Сьогодні ми хочемо говорити про прощення як відповідь на що? Отже, прощення є відповіді на якесь зло. І коли, дорогі, ми говоримо про наше життя, є дуже багато складних моментів, про які ми можемо сперечатися, наприклад, мати різні свої думки, переконання, навіть теорії про те, як світ побудований. Але є деякі фундаментальні істини нашого життя, щодо яких ніхто зрілий і розумний не буде сперечатися. Однією з таких істин є це те, що наше життя земне переповнене болем і стражданням. І спонтанно кожен з нас, коли цей біль і страждання переживає, чи це зовнішній, фізичний, чи моральний, у нас таке німе, риторичне, глибоке питання, дуже часто, до речі, навіть в атеїстці, воно скеровано десь там, кажуть теологи, в трансценденцію, тобто скеровано до когось, того, хто мав би знати і міг би нам відповісти. Тобто воно скеровано завжди до Бога, чому я мушу терпіти, чому мене це болить. Отже, і Святе Писання, і навіть не відкликаючись до нього, просто наш життєвий досвід показує, в світі є багато болю і страждання. Святе Писання і Церква, наука Христова, дають нам відповідь, звідки воно постало. На жаль, вільна воля людини, первородний гріх, наші особисті гріхи привнесли цей біль і страждання в світ. Але страждання не є однакове. Якщо б ми так подивилися на те, що ми досвідчуємо кожного дня, ми можемо так згрубше поділити всі наші терпіння на дві такі категорії. Перші, вони не зв'язані з людьми, такі безособові. Це нещасні випадки, якісь стихійні лиха. Щось, що не залежить безпосередньо від волі якоїсь людини. І щодо цих моментів ми ніколи не будемо говорити про прощення. Скоріше про прийняття. Сталася якась негативна, важка, драматична ситуація в моєму житті, болюча. Ну, і я мушу з нею якось впоратися. І тут психолог говорить про прийняття, про інші моменти і так далі. Християнин дивиться на це як на певний допуск Божої волі і намагається через молитву і через інші засоби з цим впоратися. І тут якби легше. Чому з такими моментами, з таким злом легше завжди впоратись? Тому що, дорогі, воно завжди є зовнішнє щодо нас. Воно не торкається найважливішого, не торкається нашого серця, нашої душі. Але є ще друга категорія зла, яка нас ранить, яка навіть може людське життя надламати. Це є зло, зловмисне, злонамірене, яке походить від конкретної людини чи групи людей. І ми відчуваємо, що ці люди більше чи меншою мірою, частіше меншою мірою, але тим не менше усвідомлюють, що вони говорять, чинять, чи, можливо, через недбальство не роблять щось, щоб мали би вчинити. Вони знають, що з цього будуть якісь погані наслідки, тим не менше вони це роблять. І отаке злоособове, злонамірене, яке походить від якоїсь іншої людини, від якої ми, можливо, навіть цього не очікували, воно завжди дуже глибоко ранить. І, дорогі, таке зло, воно завжди чинить в нашому внутрішньому світі, в нашій душі, такий маленький землетрус. Чому? Тому що ми, коли народжуємося, навіть дитинка, яку уявимо собі, кожна нормальна дитина народжується в сім'ї. Повні, неповні, але вона є бажано. Бо вже якщо дала їй мама народитися, вже більшою чи меншою мірою вона є бажана. Навіть дитинка, яку мама якась слабка чи безвідповідальна, не будемо оцінювати, залишила цю дитину, віддала, наприклад, в притулок, не хоче нею опікуватися, то в притулку хтось цією дитинкою займається. Дитинка росте і відчуває себе прийнятою, хтось нею опікується. І коли ми доростаємо до певного моменту в житті і вперше зустрічаємо таке зло, коли хтось з ровесників, чи сусідів, чи, можливо, хтось з наших близьких нас ранить, і ми відчуваємо, що інші люди – це не завжди люди, які бажають нам добра, а нас задають нам кривду, наш світобачення перевертається. І знову ж таки, в кожної людини без винятку, тут немає, не можна про це сперечатися, завжди виникає питання, що з цим робити, як бути. Чи я можу безпечно почуватися в цьому світі? Чи мене ще хтось любить? Чи я комусь потрібен? З'являється мимовільна тривога, з'являється страх перед тим, як мені жити далі. І от, дорогі, завжди зустріч з людським гріхом, таким особистим, яке виливається в різний спосіб через гнів, ненависть, чи якусь кривду словесну, чи через вчинок чи через навіть через занедбання, воно завжди нас дуже сильно болить і кривдить. І знову ж таки, ми починаємо шукати ці відповіді. Поки що ми не будемо відсилатися до науки Христової і Святого Письма. Як світ, реагує на таку кривду? Дуже гарно історія стародавнього світу нам показує. В стародавніх народів було чітке правило, теж і в єврейському народі теж згадується про це в Святому Письмі, це правило помсти і відплати. Око за око, зуб за зуб. Воно не є типово єврейським. Це є правило таке, скажімо, такої жорсткої справедливості, яке панує у всьому стародавньому світі. Це основна відповідь на таку кривду. Але що робити в тому випадку, наприклад, коли ти не можеш, наприклад, по-перше, не завжди ти можеш домогтися справедливості. Є інша дилема, де інколи люди зранені злом добровільним іншої особи в намаганні осягнути справедливість, самі чинять несправедливість. Тоді виникає інше питання, а де є межі тої моєї справедливості? Знаєте, в теорії гарно сказати око за око, але коли хтось починає сам волати про справедливість, чи бере, приписує собі право вимірювати справедливість так, як він вважає це заслужне, особливо, коли така людина знаходиться в стані сильного емоційного схвилювання, юристи називається стан афекту, ми добре знаємо, чим це може закінчитись. Це може закінчитись, що тобі сказали погане слово, ти можеш побити людину або навіть вбити, позбавити її життя. Отже, всякі людські, світські, мирські, не зв'язані з Богом і з вірою способи зарадити такому злу, відповісти на нього, вони неодмінно і завжди якби майже в більшості випадків ведуть до того, що це зло не лише йому не зараджується, воно й помножується. І історія людства знов і знов засвідчує, що коли людина пробує стосувати оцю засаду, а ця засада, попри те, що вона є така жорстка, вона ще не є найгіршою, може бути гірша засада, є люди, які кажуть, ти мені вибив око, я від тебе заберу два. Тобто це ще кращий варіант, якщо око за око, а ще може бути гірше. Але тим не менше, ці всі моменти, вони завжди ставлять нас перед дилемою того, що одне зло не лише не чинить, не загоює рану, інколи воно ще її побільшує. Іде ця помста взаємна, вона ж може йти по наростаючій. Тобто протилежна сторона, зазнавши отакої відплати, яку людина, яка вперше зазнала кривду, думає, що вона робить її справедливо, завдає справедливо, тобто вона якби осягає справедливість, знов чується себе зраненою несправедливо. І починається отака боротьба, яка, власне, дорогі, може завести до дуже страшних речей. І отут цей досвід життєвий кожного з нас, бо не існує людей незранених, ми всі зранені в той чи в інший спосіб, неминуче підштовхує нас до того, щоб шукати іншого способу розв'язання цих моментів. І тут, власне, віра і наш Господь, його наука приходять нам.
Отже, ви говорили про те, що можуть також часто нас запитувати люди, чи мене хтось любить. От для людей є зараз в нашому сьогоденні, дуже часто я от з цим зустрілася. Мене ніхто не любить, всім байдуже про мене. Що в таких випадках взагалі і як підвести цих людей до того, що все ж таки є найвищий цей Господь, який любить найперше, хоч про це вони слухати не хочуть. Тобто, які ви можете дати напрямки тим людям?
Добре, ми тут трішки йдемо в ширшу тему любові, але напевно, що найактуальною. Це дуже гарне запитання, скажу вам чесно, що я теж зустрічався і в своїй душпастирській праці, хоча я ще не маю такого дуже великого досвіду, але вже якийсь маю, і теж в своєму особистому житті з такими моментами, і які спонукали мене теж думати і шукати і в молитві, і в Святому Писанні, в науці Христовій, але теж в своєму серці десь шукати відповіді на це запитання. І я на даний момент дійшов для себе до такого рішення, що є моменти, коли людина говорить тобі, от вона сумнівається, чи її люблять. Завжди є дві основні ситуації, які в загальному якби потребують двох вирішень. Перше вирішення – є люди, яким бракує справді когось конкретно, якоїсь людини, яка би свідчила їм про любов. В такий момент, такій людині, яка ставить вам таке запитання, Їй не треба пояснювати, їй не треба теоретизувати, їй треба засвідчити любов. Тобто, якщо ви зустріли таку людину, ви є християнином чи просто будь-якою людиною, яка має співчутливе серце, і є мудрою і розумною, і хоче допомогти цій людині, тому що співчутливого серця не завжди є достатньо, треба ще мудро вміти допомогти. Такій людині треба засвідчити допомогу. Як ми допомогу і любов свою свідчимо? Перше тим, що ми її слухаємо. Вміння слухати – це є…
Не конче навіть щось говорити,
абсолютно.
Правда?
Абсолютно. Це є великий дар любові, тому що ви тратите безцінний час свій. Колись, коли я навчався в 7 класі, у нас була вчителька з математики, яка, бажаючи нас так спонукати до мислення, раз на уроці задавала нам таке запитання, як ви вважаєте, що найцінніше в цьому житті? І ми там придумували різні речі, ми не могли знайти відповіді, а відповідь була час. Це була глибока філософська відповідь, я її пізніше в житті зрозумів, але насправді, коли ми даруємо час іншій людині, ми її засвідчуємо і показуємо, що ми не теоретично, не деклараціями, а дієво і плідно, і по-справжньому її любимо. Тому перше – це слухати. Друге – це якщо людина ставить перед вами якісь моменти свого життя, і ви маєте досвід і достатньо мудрості, то треба мати теж скромність і покору вмінні оцінювати рівень своєї мудрості. Але якщо ви бачите, що ви можете допомогти якоюсь порадою, конкретною підказкою життєвою, допоможіть. Наступний момент. Не чуєтеся на силах. Ця ситуація, яку описує ця людина, яка до вас звернулася, заскладна для вас. Підтримайте просто її. Помоліться за неї, якщо ви християнин. Молитва, про це дуже гарно говориться та Фостина Ковальська в своєму щоденнику. Ми можемо чинити милосердя в три способи. Словом, вчинком. Якщо не можемо ні словом, ні вчинком, можемо завжди молитвою. І вона є не меншим актом доброти і любові, тому що молитва насправді є чимось більшим. Тому що, напевно, що коли нам не вистачає нашої мудрості і сили помагати іншим, любити інших, то Бог завжди це може зробити. Тому в такий спосіб. Це є перший момент. І є другий момент. Другий момент – це коли людині не бракує навколо неї людей, які би її любили, але ця людина втомлена безглуздістю.
Я думаю, вона навіть не може, вона може і не побачити цієї любові.
Може не зауважувати, але може їй бути цього недостатньо. Є моменти, і коли люди заплутуються в своєму житті, втрачають сенс його. І от цим людям треба вже говорити про Бога, який їх любить. Тобто їм не бракує людей, які виявляють до них доброзичливість, але вони десь трошки розчаровані в людях, і їм замало тої любові. Тобто вони досвідчили людську любов, але побачили, що вона має свої границі. Кожна мудра людина в житті пізнає, що ніякої людської любові, навіть тої найсильнішої, якої є материнська, навіть тієї недостатньо. Бо навіть материнська буває часами підсліпувати.
Ну, материнська може бути егоїстична любов.
Так. Та, але навіть коли вона, я скажу так, що дуже рідко, коли вона є така свята-свята, вона завжди трошки егоїстична. Тому що кожна жінка, яка виносить собі дитинку, вона десь трошки має те право, але пізніше це право вона перебільшує вважати її за частину себе. І отут навіть оця найсильніша любов материнська, вона не є достатньо. І таким людям в цьому другому випадку їм треба говорити про Бога, який їх любить. І це для них дуже часто, це відкриє їм нові перспективи, і щоб наново відкрити своє життя, його сенс, і скерувати цілий вектор свого життя в сторону Господа Бога.
Добре, отже, ви дуже гарно почали вже вступ, ми вже досить часу і говоримо. Також хочу доєднати наших слухачів Радіо Марія. До цієї розмови, друзі, ви можете телефонувати за такими номерами телефонів 098-345-1820 та 093-205-4440. Ну, поки ми з оцим очікуємо ваші телефонні дзвіночки. Отже, а також оце, бачите, ми і любов зачепили, яку не планували з вами. Але далі, от в цьому всьому керунку, спрямуйте нас до цього прощення, так помаленько, так, щоб ми рухалися в цьому ж напрямку.
Напевно, вже так конкретніше будемо говорити і біблійно про те, що Ісус вчить нас про прощення вже наступного разу. Але сьогодні я ще би хотів зачепити такий момент на цій вступній такій розмові нашій чи катехезі. Про те, що прощення не є чимось легким. Абсолютно. Саме тому дуже велику кривду роблять люди, які, бачучи когось, хто, наприклад, конкретно зараз нас в Україні, зазнав кривди внаслідок цієї війни безпосередньо, тому що ми всі якось потерпіли, але, наприклад, тут в Тернополі, дякувати Богу, ми ще відносній безпеці. Натомість, коли ми зустрічаємо людину, яка втратила дім, яка втратила близьку людину, чи яка сама постраждала, втратила, можливо, здоров'я, не можна легковажно про це говорити. Ніколи не можна поспішно про це говорити. До прощення правдивого треба дозріти. Більше того, я вважаю, що правдиве прощення є даром Христовим. На моє глибоке переконання, що коли нам легко пробачати, це насправді не йдеться про прощення взагалі. Все, що чого стосується прощення, це завжди те, що коштує багато. І до прощення треба дозріти. Відповідно, коли ми бачимо зранену людину, яка жаліється, яка, наприклад, там має купу претензій справедливих, як ми всі, до наших сусідів, не треба її перебивати і пробувати її насадити в своє християнство в такий вульгарний спосіб. А знаєш, Ісус сказав пробачати, він висів на хресті. Це є неправильно, це є моралізаторство. Тобто слова самі правильні, але вони вжиті в неправильному контексті, в неправильний момент до людини, яка ще не дозріла. Я був один раз свідком розмови одного мудрого чоловіка з дитиною, яка бачила, як скривдили одного з її батьків. І ця дитина була дуже обурена, і вона буквально от такі всякі погані речі говорила на ту. І це справедливо. Це був підліток такий, здається, 12 років. І цей чоловік вислухав його, він не перебував ту дитину, вислухав. І пізніше просто, що він почав говорити, я знав, що він християнин, там, він не говорив там про Бога, знаєш, треба пробачити щось таке. Він сказав, просто поки що не думаю про тих людей, які це зробили. Тобто він старався теж ту дитину відвести від цих думок. Треба, щоб теж в якийсь момент рана загоїлася. Наступного разу ми будемо говорити теж про умови прощення, бо Господь Бог теж пробачає, але не... Воно має свої мови, не безумовно. Коли хтось вперто робить зло, він не заслуговує на прощення. Тобто прощення має свої умови. Ми будемо про них теж конкретніше говорити. Так само тут. Не може бути чогось такого, як абсолютне прощення комусь, хто продовжує робити зло і не зупиняється. Тобто там можна говорити про інший момент, який є дуже важливий. Не дозволити злу цієї людини, яка тебе кривдить, тебе заразити.
Це, ой, не, це, важливо,
це не є прощення, угу. Це щось трошки інше. Тобто в духовному вимірі, трошки зачіпимо вже його безпосередньо, в тій духовній боротьбі, яку зараз теж ведуть, кожна людина веде абсолютно, чи вона себе віруючою вважає, чи не вважає, а тим більше ми християни. Ми добре знаємо з науки Церкви Христової, що існує особове зло в вигляді злого духа і демонів, які є бунтівними ангелами, які ненавидять Бога і нас, і які роблять все для того, щоб нищити все Боже, і щоб нас між собою доводити до конфліктів і остаточно до радикального заперечення любові, якої є ненависть. І кожного разу, коли диявол одну людину спонукає робити зло іншій, інший стоїть біля іншої і каже, дивись, що він тобі робить, ти повинен відімстити, ти не маєш цього так просто. Тобто він намагається заразити цю людину тим злом. І отут, дорогі, це не є ще про прощення, це про щось інше, це про те, щоб зупинити зло, не дозволити йому тебе заразити. Тому що ми можемо ненависть порівняти з вірусним захворюванням, або я люблю порівнювати з раком, який пускає свої метастази. Не може такого бути, багато людей мають таку ілюзію, що я можу любити всіх, а когось одного ненавидіти. Це брехня. В людському серці не може одночасно панувати любов, справжня Божа, і ненависть. Може панувати ненависть і прив'язання до когось, але ненависть і любов не може. Це взаємовиключні духовні субстанції, скажімо так. Відповідно, якщо я ненавиджу, бодай, одну людину, навіть Путіна ненавиджу, то я не можу, в серці моєму не може бути Бога.
Отже, є люди, які кажуть, що бажають смерті Путіну. Добре, давайте, ви ж його зачепили. От як таким, з такими ситуаціями бути?
І отут ми підходимо до дуже важливого моменту відрізняти ненависть від гніву. Угу. Як священик теж знаю, багато людей в духовних розмовах і сповідях говорить про свою ненависть до когось. І не тільки йдеться про,
так,
про
Путіна,
наших ворогів і кривдників, про інших теж людей. І дуже часто по тому, як вони говорять, я бачу, що вони їх не ненавидять. Я маю таке питання, скажу, коли ця людина, яка зараз вас, от ви вважаєте, що вона скривдила вас дуже серйозно, завтра прийде до вас, голодна, боса, попросить помочі, ви їй поможете, звичайно,
то,
що поможе. Так,
однозначно.
І це, дорогі, це завжди відповідь на те, що ви не ненавидите цю людину. Ви її не ненавидите, ви маєте гнів до неї. І треба правильно називати речі. Тому що неправильно називаючи речі, ми мішаємо дуже багато речей і собі шкодимо. Отже, на гнів ми маємо право. Святий Тома Аквінський, великий теолог церкви, дуже гарно говорить, що гнів – це одна з жадоб нашої душі, з тих реакцій на несправедливість. Тобто це реакція на несправедливість, явну чи реальну несправедливість, бо буває уявна несправедливість теж. І головне – вміти, власне, відрізнити перше від другого і розуміти, що інколи є гнів, який є справедливий, каже апостол Павло, гнівайтеся, але не грішіть. Отже, можна гніватися і не грішити, можна навіть гніватися і мати навіть заслугу. Наприклад, коли ми йдемо по вулиці, і якісь троє невідомих людей б'ють четвертого, наприклад. Неважливо, там винен, не винен, але ви бачите, що вони можуть його до смерті забити. І ви обурюєтесь, ви пробуєте захитити ту людину. Звичайно, що ви обурюєтесь справедливо. Тобто гніватись ми не лише можемо, ми маємо право на наших кривдників і на росіян. Маємо гніватись, навіть дуже сильно гніватися. Не є гріхом, коли, більше того, не є гріхом, коли люди наші, мешканці України, відчувають якусь внутрішнє задоволення чи радість від того, що, наприклад, наші війська здобули якусь перемогу, а кожна перемога – це значить якась кількість противників, які загинули. Головне, ми як християни маємо право втішатися з насильства над кимось. Насильство завжди є злом. Тобто на війні це вчить нас і християнство, і вчить міжнародне право гуманітарне, яке окреслює правила і методи, дозволені методи ведення війни, яке, до речі, дуже багато взяло з католицької науки, бо першими засновниками міжнародного права були, до речі, католицькі теологи, ще в далекому 16 столітті. Там чітко вказано, ціль війни, навіть якщо вона вже сталася, хоча краще, щоб її не було, але якщо вона вже є, зламати опір противника, а не катувати, нищити і насолоджуватися від страждань, це вже не людське. Цього не може бути. Тому якщо ми тішимося перемогою, це щось добре, і в цьому гріха ніякого немає. Якщо ти скажеш, загинуло більше російських солдат, ми не тішимося стражданнями їхніми. Ми тішимося тим, що вони не будуть обстрілювати наші міста. І в цьому гріха немає, що ми тішимося. Це треба чітко відрізняти. Але якщо хтось побачив, якщо якесь там було відео, що десь там хтось знущався над кимось, навіть над росіянином, і він тим тішився, це вже недобрий знак. Це недобрий знак, тому що він показує напрямок нашої волі. І задоволення з насильства. А насильство таке чисте насильство, безглузде, яке не має за ціль захистити когось. Воно завжди є демонічне. Завжди демонічне. І воно руйнує не тільки нашого духа, а руйнує психіку. Кожен психолог, психіатр скаже, як сильно насильство руйнує психіку не тільки того, кому завдають його, але тому, хто його завдає. Насильство є, папа Бенедикт XVI гарно говорить, це повне заперечення нашої людської природи. В дискусіях з нашими братами-мусульманами є така дискусія, чи може бути справедлива війна, там і насильство заради Бога. Папа Бенедикт XVI дуже гарно говорить про те, що насильство є алогічне, воно не вписано в нашу природу. Ми навіть маємо анатомічні докази того, що ми не створені для насильства. Тварини – так. Це інстинктивне життя вимагає насильства. Розумне життя – ні. В нас немає жодного органу в нашому тілі, призначений для того, щоб завдавати комусь біль. Якщо хтось знайде, попрошу подзвонити, і нам тут буде велике відкриття. Нема жодного органу в нашому тілі, призначеного для цього. Корова має роги, лев має зуби, пазурі, спеціально для того, щоб вбивати. Людина не має жодного органу в собі, який би могла задавати, який призначений для цього. Тому це теж в нашій будову Бог вклав ненасилля. Те, що ми його робимо, це вже наш вибір, на жаль, наш вибір.
Дякую, отче. Так як наша програма підбігає до кінця, я би, отче, вас попросила закріпити сьогоднішню якраз оцю тему, яку ми говорили. Ступ такий.
Знаєте, дорогі, я би хотів, щоб звернутися до наших радіослухачів, що всі, хто будуть слухати цей цикл наших катехез чи розмов, що ми завжди перед очима мали нашого Господа, розп'ятого на Христі. І час від часу собі пороздумували над його словами, які він каже з Христа. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ми ще до цих слів вернемося, але насправді в них криється найбільша мудрість. І Божа, і теж людська, тому що наш Господь є Боголюдиною. І він собі уособлював і мудрість Божу, і людську. Дуже часто тих, хто чинить нам насильство, не є до кінця злою людиною, інколи він сам є травмованою людиною, інколи він сам до кінця не усвідомлює. В 95% всіх, хто робить насильство, вони до кінця цього не усвідомлюють. Це не усправедливлює їх теж, але теж не усвідомлюють і дуже часто самі є зранені, були зранені кимось. Тобто вони, на жаль, от про те, що я говорю, вони дозволили злу себе заразити. В цьому їхня теж є відповідальність, але є пом'якшуючі обставини завжди, тому що Бог знає ці пом'якшуючі обставини. Можливо, того хлопця чи того чоловіка в дитинстві батько жорстоко бив. Може, був п'яницею, знущався з матері, наприклад. Важко в такій сім'ї вирости нормальним. Тому це не виправдання, але це пом'якшуюча обставина, і про нього треба пам'ятати. І Бог, коли буде судити, нам краще цим не займатися, бо ми цього всього не знаємо, а він знає. Він, повірте, дорогі, все оцінить максимально справедливо. І кожен віддасть за все. Бог є найкращим суддею, суд треба йому віддати. Натомість для нас провідником є Ісус, який є на хресті, який в цій темі прощення дає нам вказівку, як рухатись, як мислити. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять.
Дякую отцю Назарію Зозаку, який є вікарієм Римокатолицької парафії Божого Милосердя в місті Тернополі. Дякуємо з отцем усім нашим слухачам Радіо Марія за цей час. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Щиро дякую за запрошення.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі». Слухайте Радіо Марія Тернопіль на хвилі 71,03 МГц. Радіо Марія. Християнський голос у кожному домі.